Sary fahasivy. Ny nofon'ny mpanjaka. Genesisy toko fa raika amby efapolo ny andininy voalohany ka hatramy fa efapolo. Taorian' izany dia nanao nofo ny mpanjakan'i Egipta. Nahita ombivavy matavy fito teo amoron'ny renirano izy. Ary indreo nisy ombivavy mahia fito nivoaka avy tao anatin'ilay renirano ka nihinana ireo ombivavy matavy fito. Tsy nisy afaka nilaza tany mpanjaka nidikan'izany nofo izany. Avy eo lahy lehiben'ny mpitondra divay ny mpanjaka nilaza tamin'ny mpanjaka ny amin'i Josefa. Ny mpanjaka dia nampaka an'i Josefa niala tao an-tranomaizina. Josefa nanambara tamin'ny mpanjaka ny hevin'ny nofony. Hoy izy, Andriamanitra nanambara aminao izay efa ataony. Hisy fito taona zina indrindra eran-tany Egipta, ary manaraka izany kosa dia hisy fito taona mosarena, koa mitadiava lehilahy manan-tsaina sady endry ka hanendry azy hanapaka ny tany Egipta. Aoka izany lehilahy izany miaraka mpanampy azy vitsivitsy mba hanangona ny vokatra mandritra ny taonjina fito ary tahiry izany amin'ny fito taona mosarena. Ny mpanjaka dia nahita fa ny fanahin'Andriamanitra dia tao amin'i Josefa.